Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і ми розпочинаємо програму «Головред». Власне, в людях можемо пізнавати Бога, і спілкування – це найкращий спосіб розважити себе і розважити інших в цій програмі. Це не є виняток. Отже, в програмі «Головред» я вітаю заступника головного редактора журналу «Патріархат» пані Лідію Мідик і та її гостю, яку пані Ліда сама представить нам зараз більше, ближче. Слава Ісусу Христу, пані Лідо, будь ласка. На початку ще нам нагадаєте кілька слів про ваш журнал.
Слава навіки! Рада вітати вас, Максиме, і також всіх наших слухачів. І перш ніж, власне, познайомити вас з моєю співрозмовницею, хочу кілька таких вступних слів сказати про часопис, який я представляю, бо, можливо, не всі, хто слухає Радіо Марія, вже з ним стикалися. Так ось, журнал «Патріархат» є виданням суспільно-релігійним. І що це означає? Це означає, що ми висвітлюємо не суто якісь богословські теми, а багато звертаємо уваги на те, що діється довкола нас, у світі, в суспільстві, і аналізуємо ці події чи явища крізь призму богослов'я і через погляди церкви. І, власне, цього разу за тему номера ми обрали питання, які стосуються економічного стану. Адже саме сфера економіки сьогодні в Україні є болючою точкою для більшості громадян. І в рамках цієї теми хочу особливу увагу звернути на умови праці українців і на погляди католицької церкви у цьому питанні. Саме тому я запросила на сьогоднішню розмову пані Анну Оксутович, яка є членом Всесвітньої організації «Працююча християнська молодь». Вітаю, пані Анно.
Вітаю, пані Лідію.
Пані Анно, ну, перш за все, розкажіть нам, будь ласка, про цей «Працююча християнська молодь». Адже, як на мене, українцям він ще геть незнайомий.
З задоволенням розкажу вам. Так, це рух, який прийшов нещодавно в Україну, на українські терени, попри те, що він існує вже більше як 100 років в Європі та в усьому світі. Заснований він був на початку минулого століття у Бельгії бельгійським священником Йозефом Кардейном, який вирішив присвятити все своє життя. Він сам походив з робітничої родини і вирішив присвятити своє життя освіті молодих робітників Бельгії. В 1925 році рух був визнаний у Ватикані папою римським. Сам Йозеф Кардейн став кардиналом в 1968 році. І наш рух – це найперший освітній рух. І те, чим ми займаємося в Україні, це освіта молоді. Ми говоримо про те, якими є наші цінності як молодих людей, і те, що ми можемо робити, щоб жити відповідно до наших цінностей, і як ми можемо впливати на події в нашому суспільстві і в нашому житті, в тому числі на робочих місцях.
Пані Анно, а в яких країнах представлений рух сьогодні?
Рух представлений на всіх континентах. Це є Європа, Латинська Америка, Африка, Азія і Австралія. Я не повернулася з міжнародного з'їзду цього руху. Трохи пізніше можемо поговорити детальніше. В Європі це є Німеччина, Бельгія, Австрія, дві частини Бельгії, теж Україна, Іспанія. В Латинській Америці це більше як 10 країн, де ми діємо. Країни теж Африки і Азії.
Дякую. От ви згадали про те, що ви повернулися з з'їзду представників цього руху, який відбувався цього року в Німеччині. Які основні питання там було обговорювано? Які взагалі тенденції маємо в світі в питаннях умов праці молоді?
Так, у нас з 25 вересня по 10 жовтня був 14-й міжнародний з'їзд нашого руху, де було представлено 20 країн з різних континентів. І основними питаннями, над якими ми працювали, це були умови праці молоді, умови праці робітничої молоді, якість життя молоді, можливість брати участь в соціальному, громадському житті молоді. Та теж ми говорили про те, якими є цінності наші, і як ці цінності вступають в протиріччя з цінностями сучасного світу, сучасної економічної системи, яка впливає на нас, яка, із якою ми впливаємо в таке протиріччя. Я ще коротко скажу про те, в яких умовах виник рух в Бельгії. Отож, 1900-ті роки, 1910-ті роки – це є період, коли промисловість Бельгії розвивається, багато молоді працює на заводах, молодь починає працювати з 12, 13, 14 років, і молодь, яка працює там, ще навіть не вміє читати, вона не є освіченою. І завданням, яке поставив перед собою засновник руху, це освіта молодої людини, розмова з нею про її гідність як працівника, як робітника, і освіта про те, спільний пошук того, в яких умовах ми хочемо працювати і в яких умовах ми можемо реалізувати свою гідність. Бо гідність – це найперше покликання людини. І Йозеф Кардейн говорив, що що все золото світу не варте сльози працівника чи працівниці, тому що і він, і вона є донькою Бога. Отож, сьогодні ми продовжуємо працювати з питаннями умов праці. І ці питання піднімалися в Німеччині. І якщо ми подивимося ширше, це те, чим ми займаємося дослідженням причин теперішньої ситуації на ринку праці, то ситуація буде складною як і в Бельгії, так і в такій країні, скажімо, як Бразилія або як Філіппіни. Бо сучасна економічна система, яка орієнтується на надприбутки, відбувається закриття підприємств в розвинутих країнах Європи, і ці підприємства переносяться в країни Латинської Америки і Азії. І що відбувається? В Бельгії ми будемо мати велике зростання безробіття, а в цих країнах, в які переносяться ці підприємства, будуть умови праці, які не дозволятимуть, які будуть погані умови праці. Тобто відбувається збагачення певних транснаціональних підприємств, а молодь має труднощі, щоб мати добре робоче місце чи умови, в яких би вона почувалася гідно. Наш рух – це освітній. Ми говоримо про права молоді, говоримо про те, якими є цінності молоді, і разом думаємо, що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію. Для нас це дуже важливо в Україні, оскільки питання успіху часто вважається питанням першочерговим і теж питанням лише, яке залежить від одної людини. І ми здійснюємо аналіз ситуації, аналіз історичний, аналіз соціальний. Завжди ставимо питання в наших робочих групах, чому існує така ситуація, як ми почуваємося в ній. І тоді молода людина бачить, що вона є вписана в економічну систему, і ми починаємо робити такий план, ми думаємо, що ми можемо зробити разом, щоб хоч на трохи, але змінити нашу ситуацію.
Пані Анно, а з чого почалося ваше особисте зацікавлення цим рухом? Як ви до нього прийшли?
Я закінчила університет і саме перебувала в пошуку роботи. І хочу сказати, що це було майже 10 років тому. І в цей час познайомилася з дівчиною з Румунії, цей рух теж є в Румунії, яка приїхала в Україну після помаранчевої революції досліджувати ситуацію молоді тут. І, власне, вона була першою, хто зацікавив мене своїми питаннями і хто зацікавив мене ось цим поглядом на людину, коли людина є в центрі на робочому місці, і коли ми говоримо про те, як ми почуваємо себе на робочому місці, які труднощі ми маємо і що нам потрібно для того, щоб ситуація змінювалася. І впродовж кількох років, більше 5 років, я була волонтеркою. І через якийсь період часу я вже почала працювати і розвивати цей рух в Україні.
А де він зосереджений? Чи тільки в Західній Україні, у Львові, бо оскільки ви тут живете, чи теж якось в інших містах?
Основний центр – це є у Львові. Ми маємо тут 2 групи. І основний аналіз, який ми робимо, це аналіз по умовах праці в Західному регіоні України. І теж ми маємо контакти в Києві, маємо контакти в Одесі. Зараз більш активніше працюємо в Івано-Франківській області, в місті Яремче. Загалом хочемо контактувати з якомога більшою кількістю молодіжних ініціатив для того, щоб поширювати наш аналіз. Зараз в нас буде заплановано і в п'ятницю буде перший ще така дискусія в місті Луцьку, де ми будемо зустрічатися з представниками громадських організацій і розповідати їм про те, яким є наш аналіз, і слухати їхні відгуки, щоб побачити, яка ситуація в Луцьку.
Пані Анно, взагалі питання умов праці мене якось давно цікавило, оскільки маю кількох подруг, які працюють на такі досить великі відомі міжнародні компанії, але ніби і умови праці, такі загально там приміщення, так, є непогані, сам розпорядок праці теж досить хороший, але є багато таких моментів, які просто, ти бачиш, коли з тобою діляться, та приходячи після робочого дня ці люди, що від них вимагають це і це, там понаднормова теж праця. Тобто люди приходять з роботи настільки виснажені, що вони вже більше нічого не хочуть. Але це тільки такі от якби мої там одиничні, так, спостереження, такий от досвід не дуже великий, та. Ці дослідження проводити більш комплексні, звісно, вони охоплюють більшу кількість людей. То розкажіть нам, власне, що є найбільшими проблемами в Україні зараз на ринку праці, от, власне, з умовами праці молоді, з визиском так само.
Ми опитуємо молодь, яка працює у різних сферах, згідно опитувань, які ми робимо, це більше як 500 опитувань за останні кілька років. Після закінчення роботи значна частка молоді, і це більша частина, не працює по своїй спеціальності, а працює на умовах, на роботах. І дуже часто перше робоче місце не є офіційним. Одним з важливих пунктів дослідження для нас є те, що молодь часто змінює робоче місце. Впродовж перших 3 років після закінчення вузу молода людина змінює близько 6-8 робочих місць. Тобто тривалість праці на одному місці – це близько 6-8 місяців. Чому так відбувається? Через незадовільні умови праці, через умови праці, які впливають як на фізичне, так і на психічне здоров'я. Через те, що людина хоче себе реалізувати, але в даних умовах праці не може себе реалізувати. Низька заробітна плата – це теж фактор, який впливає, і це фактор, який є для нас сигнальним. Заробітна плата молоді сьогодні не дозволяє себе забезпечити, і молода людина часто залишається залежною від батьків вже навіть після закінчення навчання. Батьки допомагають оплачувати квартири, купують одяг або допомагають продуктами. Умови праці мають вплив на фізичне здоров'я. Це будуть низькі температури на робочих місцях або високі температури. Це брак технічних перерв. Людина, яка працює 12 годин, має перерву на обід півгодини. а технічні перерви не передбачаються. Якщо людина палить, вона може вийти на перекур. Якщо ні, такої перерви не передбачається. Це погане освітлення, це приміщення, де є погана підлога, якщо це виробництво. Це високі температури, я вже сказала, це на підприємствах температура може бути 30-35 градусів, і люди працюють там 8-10 годин. Теж пункт, який буде важливий, багато молоді працює на неофіційних роботах. З чим це пов'язано? В нас в Україні є катастрофічний брак робочих місць. Якщо ми подивимося, скільки молоді їде на сезонний заробіток за кордон, ми побачимо, що це велика кількість. З початку року в Польщу отримано більше 500 тисяч робочих віз. Ми не маємо точної кількості даних, скільки з них саме молоді поїхали, але частка досить велика. Це означає, що робочих місць не вистачає, і робочих місць з гідними працями тим більше. Тобто це питання, яке ми не можемо вирішити самостійно, і це має бути одним з пріоритетів державної політики в Україні. Це питання повинно вирішуватись. До нас приходять інвестори з-за кордону в Україні і на Західній Україні, зокрема, зараз відкривається декілька нових підприємств, які з Німеччини власники або навіть з Японії, але теж ми повинні бути уважними до того, які умови праці пропонуються, чи умови праці дозволяють людині себе добре почувати, і чи після закінчення свого робочого дня, людина ще може себе якось реалізувати в інших сферах і брати участь в суспільному і громадському житті. Бо якщо це пропозиція роботи на 10 годин, то, очевидно, молода людина після закінчення робочого дня вже не має сили ні на що. Важливий пункт, чому теж поширене таке неофіційне працевлаштування, це низький рівень довіри молоді до держави. І офіційне працевлаштування в певних випадках пропонує нижчу заробітну плату, ніж неофіційне. І, відповідно, через нестабільність молодь вибирає, через брак фінансів молодь вибирає неофіційне працевлаштування. Важливий пункт нашого дослідження – це те, що бракує можливості відпочити і мати лікарняні і вихідні. Тобто контракти, які пропонуються, це тимчасові контракти, але в них не прописані лікарняні або відпустка. Одна з наших співрозмовниць говорила, що вона працювала на швейному виробництві без відпустки впродовж 5 років. Ми можемо уявити себе, як тільки почувала себе ця людина. Теж наступний пункт. До попереднього питання молодь ходить на роботу хвора, тому що пропущений день не оплачується і немає можливості дбати про себе. Важливим пунктом є те, що як же впливають ці умови праці, низька заробітна плата, зарплата, яка затримується, на самопочуття молоді. І згідно нашого аналізу, ми бачимо, що вона впливає як на цю молоду людину, так і на суспільство в цілому. Що ж відбувається? Молода людина не має змоги планувати життя на довгий період часу. Це означає максимальне планування молодої дівчини чи хлопця в Україні – це місяць. Через довгу тривалість робочого дня. Тривалість робочого дня від 8 до 14 годин на день ми маємо. Це є залежність від батьків, це є неможливість самому винаймати помешкання. Молодь живе, винаймаючи квартиру з кимось. Є випадки, коли кімнату винаймає дві або три молоді людини разом, тому що так дешевше жити. І молода людина заощаджує на якісному харчуванні. Бачимо брак приватного простору. Бачимо в цьому випадку, що молодь працює на двох і трьох роботах, щоб мати трошки більший дохід, щоб могти себе забезпечити. Як це впливає на участь в соціальному і громадському житті? Згідно дослідження, яке минулого року було зроблено на замовлення Міністерства соціальної політики, на замовлення кількох міністерств молодіжних, зараз дуже цікаві дані. 2% молоді України віком від 18 до 35 років беруть участь, є членами громадських організацій. А 6% молоді України є заангажованими в активність громадських організацій. Що відбувається з 90% молоді? Ми їх не бачимо. Ми не знаємо, чим вони живуть, чим вони цікавляться. З нашого дослідження ми бачимо, що значна частка людей, які ми опитали з різних сфер, сфера сервісу, сфера торгівлі, молодь страждає на хронічну втому, на занижену самооцінку, депресивні настрої. Через ситуації, в які вони потрапляють, багато молоді говорить, що все моє життя – це робота. Якщо ми подивимося на касир, які працюють, скажімо, в Арсені, то їхній робочий день – це 12 годин, і на тиждень це є 60 годин, при нормі 40 годин. Відповідно, в місяць – це 240 годин, при нормі 160 годин. В місяць жінка молода, яка працює в супермаркеті, пропрацьовує півтора норми своєї. Чи має вона час на участь в соціальному житті, на саморозвиток? Відповідно, це риторичне питання і, відповідно, відповідь – ні.
Пані Анно, дивіться, мені здається, з законодавством якби нема особливих проблем. Так, норми прописані, думаю, ну, працедавці їх знають, але вони їх не виконують. Як можна впати на цю ситуацію, як, власне, ви пробуєте боротися з цією проблемою?
Наш рух освітній, і ми найперше говоримо, і ми розповідаємо про те, якою є норма. Часто молода людина, яка закінчує навчання, має диплом про вищу освіту, вона, на жаль, не знає, скільки годин вона повинна працювати. Знає, відповідно, це не означає, що людина одразу ж відмовиться від всіх інших пропозицій, знаючи про цю норму, але про те, як вона буде себе почувати, те, якою яким є її право, вона поволі буде знати, що ситуація, в якій вона опинилася, вона не є її ситуацією, в якій вона може себе реалізувати. В Конституції України, в Кодексі законів про працю України, в нас дуже добрий кодекс, тепер який є, його ще не змінили, теж декларація прав людини прописана дуже добре про те, що кожна людина має право на гідну працю і на гідне життя. Водночас в нас відбувається, скажімо так, умовно забування, затирання цього. І роботодавці, які пропонують дані робочі місця, які виснажують своїх працівників, вони не думають про те, який це має загальний вплив на ситуацію нашого соціального життя, теж економічно. Вони не думають, жаліючись пасивність молоді, вони не бачать зв'язку з тим, що вони є одним із тих, хто якимось чином і зумовлює це. І тому ми апелюємо до, ми говоримо, маємо такі семінари освітні, і теж підтримуємо людину, молодь в тому, що це не є та ситуація, яка повинна бути, і разом думаємо про те, якою має бути бажана ситуація, щоб ми могли себе реалізувати, добре почувати і водночас брати участь в соціальних, суспільних ініціативах.
Пані Анно, маємо до завершення всього 4 хвилини програми, і я гадаю, що було б добре хоча б цих 4 хвилини дати можливість на телефонні дзвінки для слухачів. Отже, нагадаю слухачам, що в нас в прямому ефірі у програмі «Головред» зараз є редактор, заступник редактора журналу «Патріархат» пані Лідія Мідик, і також в гостях є пані Анна Остюкович, яка є членом Всесвітньої організації «Працююча християнська молодь». Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери, вони є відкриті зараз. Нагадаю, для львів'ян, що якщо ви слухаєте радіо зараз через інтернет, тоді перемикайтеся відразу на приймач, наші частоти 66 і 26 FM. І ми маємо одного слухача. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічне ваше запитання.
Слава Христу, я на хвилинку. Будь ласка, дайте мені телефон ваш в редакції.
Угу. Пані Лідія, трошки згодом. Наступний слухач, вітаємо вас, будь ласка.
Алло?
Слухаємо, будь ласка, ваше запитання, але лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Слава навіки.
Оксана, я маю дослідження наукові в сфері охорони праці по-українськи за законодавством. Чи можна їх у вас десь надрукувати, за якою адресою і де звернутися? Головне, якщо зробити аналіз праці і законодавства праці в Європейському Союзі, то там є чітко. Безпека праці найманого працівника на робочому місці. В Україні ж тільки є охорона праці, а людини праці відсутня. Якщо переглянемо закон про соціальне страхування, то життя людини визнано об'єктом, що перекладається об'єкт як предмет. Тому з предметом, відповідно, і поводяться. Якщо візьмемо цивільний кодекс, цивільний кодекс, там є тільки повна відповідальність найманого працівника, а роботодавця звільняють від будь-якої відповідальності. 826 стаття стається.
Дякую, пані Оксано. Просили лаконічно. Дякую вам. І я гадаю, що ще підсумувати цю програму, ще буде одне із запитань, яке прийшло до нас на скайп. Запитання звучить так. Коли пані Анна окреслювала позицію неофіційного працевлаштування для молодих хлопців і дівчат, то слухачка запитує, чим це грозить, на ваш погляд, для них самих, тобто цих хлопців і дівчат, і в цілому для держави? Яка це небезпека? У нас є всього одна хвилина, будь ласка.
Дякую за запитання. Отож, щоб відповісти на запитання пані Оксани, є в Фейсбуці і інші читачі, в нас є в Фейсбуці сторінка «Працююча молодь». Ви можете додатися і там можете надрукувати ваші дослідження щодо питань неофіційної праці. У нас зараз небезпечна ситуація, коли у нас створюється інша нормативність, і ніхто на це не звертає увагу, тобто ненормальні умови праці стають нормальними. І це загрожує для нашого суспільства, і ми повинні всі звертати на це увагу. Тобто не просто звертати увагу, а поговорити про те, що яким ми хочемо, щоб були наші умови праці, і щонайменше це вони мають відповідати законам, які зараз є.
Щодо загрози власне працевлаштування неофіційного.
Щодо неофіційне працевлаштування. Тобто немає жодних гарантій отримання заробітної плати, немає гарантій відновлення після роботи, немає гарантій відшкодування випадку будь-якої...
А для держави?
А для держави перестає мати відповідальність за найманих працівників і працівниць. Держава має виступати захисником і гарантом того, що громадяни отримують, розвиваються професійно і працюють в гідних умовах праці. Держава зараз самоусувається.
Дуже вам дякую.
Мусимо завдати, які мали б надходити від
Тобто ситуація складна, тому що роботодавці заощаджують на податках, і це питання має дискутуватися теж. Податковий тиск на роботодавця високий. Два роки тому це було, тобто маємо дивитися, це майже 50% від зарплати найманого працівника. Тобто ситуація є складна, і ми маємо її вирішувати в різних полях. Але найперше, це людина, яка працює, вона має право на гідні умови праці і на захист свого здоров'я. Робота неофіційна, вона не дає жодних гарантій. Як говорять робітники, в даному випадку роботодавці, якщо щось не подобається, ти можеш піти.
Абсолютно вірно, і це буває дуже-дуже часто. На жаль, мусимо закінчувати, підводити риску під сьогоднішньою програмою. Нагадаю, що в нашій програмі був заступник головного редактора «Головред», журнала «Патріархат», перепрошую, Лідія Мідик і також пані Анна Співрозмовниця, яка є членом Всесвітньої організації «Працююча християнська молодь». Дякую, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей.
Слава навіки! Дякуємо теж!
З Богом!